gelecek ya gelmeyecek, bunun problemi diyor ki bu. Biz konkret layiheler üzere gelirler. Bak bir saat benim stolum üstünde 3-4 tane layihe var. Burada işlemek isteyenler var, yatırım koymak isteyenler var.
Bu da bazı sahelerdi.
Ha, yine de infrastrukturdu. Yani biz ayrı sahelere bakmıyoruz. İnfrastruktur, ya elektrostansiyalardır, sonra Kızıl Proyekti var bilirsiniz. Var, var, Amerika var, Hollanda var, sonra Almanya var.
Rusya'da var mı?
Rusya yoktu, yok. Yani var öyle şeyler. Ama o demek diyor ki, şimdi biz bunlara yol açacağız, diyecek ki gel bura. Çünkü biz bakırıq özümüz de, şimdi bakıyoruz bu müracaat eyleyen özü kimdir? Dünyada bu tanınmış yadır, bir hansısa bir aferistin biri değil. Bu olup hele şeyler
mesela. Mesela işte, Fonten şirketinin aferist olduğu sonradan ilan olundu İktisadi İnkişaf Nazirliği
tarafından. Fonten aferist zat değil, onun kim diye düzlemir. Prosto Fonten öz öhdəliklerini yerine getirmedi. O çok tanınmış bir şirkettir, dünyada tanınmış şirkettir. Onun abarotu 7 milyar dolardır, illik abarotu.
Devriyesi.
Ayrı-ayrı ölkelerde. İmtihası Azerbaycan'da böyle oldu da, yani ona da yine de bilirsiniz, şimdi her şey açılır demeye olmur ama ki bizim de taksirimiz olup ki biz evvelden onun üstünde nezareti çok sert koymamışıq. Müəyyən adamlarla ona əlaqəsi olub, nə oyundan çıxıblar, özləri bilər. Demək istəyirəm ki, əlbəttə ki nəzarət olmalıdır. Bu da bizim üçün bir dərsdir. Yani gələcəkdə biri belə şeylərə yol verməmək üçün.
O fırıldaqçılar hansılar, hansı şirkətlər sonradan məlum oldu?
Bir sadəcə İtaliyadan bir ki, indi adı yanından çıxıb o şirkətin, biri gəlmiş, sonra yoxlandı, bilindi ki, belə bir şirkət var, bir şey yoxdur. 1 milyard dollar buraya getirmek istiyordu, yani onu yumak istiyordu. Narkotizmle meşgul olanlar bir grup adamlardı. Açık açığında deyirdiler ki, biz 1 milyar sizin iqtisadiyyata koyuruq, heç bizi maraqlandırmır zaten hara bunu istifadə edəcəksiniz. Konkret bizə garanti verin ki, sonra siz bilən qaytaracaqsınız bunu. Şimdi onu yoxlamasaydı, misal üçün belə bir təliyə düşə bilərdik.
Yaxın illərdə Azərbaycana çoxlu böyük miqdarda valyuta gələcək və bu təbii ki imkan verəcək hökumətə ki aktiv investisiya siyasəti yerinə yetirsin. Maraqlı vardı, enerji paylayıcısı kimi strateji bir sahəni hökumət öz əlinə götürmək üçün imkan yarada bilərmi? Yəni verməsin tutalım başqa şirkətlərə, ancaq özü götürsün bu öhdəliyi və yerinə yetirsin.
Bilirsiniz, o barədə hal-hazırda bir proqram işlənilir. İndi o əvvəl gərək hansısa bir məqsəd qoyursan qarşında, gərək əvvəl onu bir proqram şəklinə salasan, ya bizim dildə isə proyekt şəklinə salasan, sonra fikirləşəcən ki, bunu biz özümüz eləyə bilərik, ya eləyə bilmərik. Misal üçün, biz əgər şəbəkənin özünü istəyirik, müasir eləyək, əlbəttə ki, biz özümüz eləyə bilmərik onu. Yəni, heç olmasa onun abarı dünyasını biz xaricdən gətirməliyik. Patriotçiliyi tapa bilərik burada. Amma avadanlıq oradan gəlməlidir də. Ona görə də bu proqram indi qutarandan sonra, ondan sonra biz müəyyən edəcəyik ki, hansı işləri biz özümüz eləyək, hansınısa hansısa bir xarici şirkətə həvalə eləyək.
İngilizce mühitimlə danışırıq. Siz 5 ballıq şikali ilə Azərbaycandakı müasir son investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Demək, mühitdən gedirsə söhbət, hər halda bizdə 4 bal vermək olar. Mən bayaq, misal üçün, bir iki rəqəm gətirdim. 29 milyard, 22 milyard. Bu özü nəticədir. Amma əlbəttə ki, bu proseslərin içində negatif hallar da var. Kim buna etiraz edir? Əlbəttə ki, var. Bu bir gündə, iki gündə mentalitet dəyişə bilməz. Psixologiya dəyişə bilməz. Bu prosesdir. Nəsillər dəyişməlidir. Korrupsiyadan gəlirsə söhbət, sizə inandırım ki, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir. Ən azı. O da hələ o demək deyir ki, ha, tamamilə korrupsiya yox olacaq. Yox. Misal, Finlandiyada heç olmasa 0.1% yenə də var orada zat korrupsiya. Birinci yerdə gedir, amma 0.1% var. İndi biz də hansısa bir ildə ha baxsa biz o gəlib o yerə çatacaq. Amma sonra nə olacaq? Çünki insanın nəfsi heç bir qanuna tabi içində deyil. Korrupsiya iqtisadi kateqoriya deyil, mənəvi kateqoriyadır. İnsan özündən asılıdır o.
Korrupsiya ilə dövlət memurları, sürədə nazirlər məşğulunu bu artıq həm də siyasi kateqoriya olur.
Bilirsiniz, həlbəttə ki, onu çevirmək olar siyasi kateqoriyada. Çünki əgər korrupsiya doğrudan da böyük maştabdadırsa və əhatə eləyir demək olar ki, bütün sahələri, Elbette ki bu siyasi meseledir. Misal üçün hələ bizim Azərbaycan maştabını götürsün, jektan tutmuş qayıya kimi hər yerdə gəlir nəsə verəsən. Amma bu o demək deyir ki, biz bundan elə belə gözümü oturub buna baxmalıyıq. Burada bir kompleks, çoxlu kompleks işlər görülməlidir. Nəinki, misal üçün, maaşları artırmaq. O maaşları artırmaqla, misal üçün, bir müəyyən hissəsini bağlamaq olar bu problemin. Amma ümumilikdə insanların mənəviyyətini sağlamlaşdırmaq lazımdır.
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı. Oksan abi, baba siz her şeyi söyleyin, bu mənəvi səbəblərlə bağlı, mən razıyam ki burada mənəvi səbəblər var, amma bəlkə sistemin səbəbləri var, yəni burada da hökumətində görürüm.
Mən sizlə razıyam, sistemin...
Yəni hamı eyni mənəvi kriterlərlə yaşaya bilmir, indi...
Əlbəttə ki, sistemin özü də həmişə təkmilləşdirilməlidir. Bu, yenə də o da bir günün işi deyil. Yani burada bilirsiniz bayağı ben dedim de mışleni değişmelidir. Tevekkül değişmelidir. Sistemin özünde oturan adamlar ki var. Biz yüzümüzü tuturuq ona, ağzımızdan geleni deyirik ki ay bu memurdur, bu belədir, helədir. Bir o evvel gelip bir fikirləşəsən ki bu sistemin özü hardan başlayıb yaranmağa. Misal üçün vardı Sovet sistemi, orada da rüşvətxorluq vardı. İndi də təzə bir sistem var, bu bazar iqtisadiyyatı sistemi. Burada da həmən şeylər var. Niyə orada da olmalıdır, burada da olmalıdır? Tamamilə başqa bir mühitlərdir də. Orada tamamilə başqa idi, burada da tamamilə. Deməli, bu insandan aslıdır.
Bu da mənim, bizim istədiyimiz oldu ki, biz də məsəl çəkdiyimiz Finlandiya kimi olaq. Məsələn, burada 4 nəfəri, 4-cümüzdə də Finlandiya istehsalı olan telefon var. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda elə bir investisiya mühiti olsun, iqtisadiyyat elə güclü olsun ki, dünyanın başında Azərbaycan istehsalı olan nəsə bir şey olsun. Həm ölkəmizə xeyir gəlsin, həm adımız çıxsın.
Hamı istəyirik. Mən də istəyirəm. Amma gəlin əl-ələ verək, bir-birimizə kömək eləyə, bu problemləri həll eləyək. Yenə də deyirəm, misal üçün, mən öz yerimdə, siz öz yerinizdə, hələn öz vəzifəsi var.
Mən bir dənə sual vermək istəyirdim. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycan manatı dollara nisbətdə mükəmmətdə davam edəcək. Yəni, inin sonuna qədər dollar haradasa olacaq 4000 manat. Sizcə fikirləşirsiniz, bu xarici investorları biraz qorxutmayacaq mı? Çünki artıq yerli istehsalçıların vəziyyətini çətinləşdirir.
Mən, misal üçün, bu barədə bir iqtisadçı kimi mən hesab edirəm ki manat bizdə güclənməməlidir. Amma ki əlbəttə ki mən bunu belə bir özümdən icad eləmirəm bunu. Yəni bu qanun, iqtisadi bir qanundur. Əgər valyut bizim bir yerli valyutamız güclənirsə deməli biz ixal edənlər üçün şərait yaradırıq, ixrac edənlər üçün daha da pis yaradırıq. O cümlədən də investorlar üçün. Ona görə də mən bunun əleyhinəyəm, amma o demək deyir ki, mən bunun əleyhinəyəm, amma bizim Milli Bank müstəqil bir təşkilatdır bizdə. O bu siyasəti aparır və onu onunla bu işlərlə deməli inflyasiyanın qarşısını alır. Bəli, elədir. Yəni, belə yolla inflyasiyanın qarşısını almaq olar, amma bunu gələk tərəziyə qoyarsan ki, hansı daha bizə sərfəlidir? İnflyasiya, misal üçün, müəyyən bir səddə qədər qalxması ya belə bir şəraitin olunması. Ona görə də bu, onların siyasətidir. Mən bir şey deyə bilmərəm, mən öz fikrimi dedim ki, qəlbət ki, manat belə bir güclənməməlidir. Stabil qalmalıdır, o yaxşı bir haldır, yəni xarici investorlar üçün də, hələ bizim xalq üçün də, özüm üçün də stabil olanda, yəni hansısa bir işi sən uzun müddətli planlaşdıra bilərsən. Ama gayri-islami olanda planlaştıra bilmirsən. O cümlədən də xarici investorların özləri də bilmirlər ki, misalcində ola bilər gələcəkdə. Amma o 4000 manat, mən inanmıram ki, 4000 manata gəlib çatsın, o da laf ağ olardı.
Oktav, mən də hesab edirdim ki, biz söhbəti başlayanda bu xarici investorların Azərbaycana gəlişindən mani olan faktorlar sırasında korrupsiyadan başqa Qarabağ müharibəsi məsələsində də toxunacaq, çünki müharibə təhlükəsi soğuşmuyub Azərbaycanda tam. Amma biz bu məsələyə nədənsə toxunmadıq. Deyəsən, bu amil o qədər də vacib deyil. Daha çox korrupsiya məsələsi mani olur investorların Azərbaycana gəlməsinə. Korrupsiya və müharibə problemi hansı daha çox mani olur xarici investorun Azərbaycana gəlməsinə? Bayaq xarici qalanın ölçüsü nəyəsə?
Yox, bilirsiniz, Qarabağ problemi artıq elə bir zada gəlib çatıb ki,
mərhəliyə.
Hər bir xarici investor heç onu yadına salmır ki, elə bir. Bu problem bizim problemdir. O bura gəlmək istəyən, o bilir ki, burada müharibə olan şey deyil. Ya fikirləşir hər halda da. Yəni burada yatırım yatmaq olar və s. də belə fikirləşir. Amma problem bizim problem olduğu üçün əlbəttə ki, biz prezidentimiz açıq-aydın deyir ki, əgər hansısa suç yolunda bu məsələ həll olunmasa, biz ayrı yollarla bu torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Bunu biz də eşidirik, onlar da eşidir. Amma buna baxmayaraq gəlirlər. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Ona görə də Qarabağ problemi, yenə də deyirəm, bizim problemdir. Biz özümüz də onu həll eləməliyik. O baxmayaraq ki, bura kimsə gələcək ya gəlməyəcək. O bizim problemdir, biz özümüz həll eləməliyik.
Təşəkkür edirəm mən söhbətimizin hər bir iştirakçısına və bu söhbətdən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda xarici investorların fəaliyyət göstərməsi üçün yetərincə imkanlar var. Bu nöqtə müəllim söylədi, amma bunu da etiraf elədi ki, bəzi problemlər var və bu sırada ən başlıca problem korrupsiya ilə bağlıdır. Amma nöqtə müəllim dedi ki, bununla bağlı da dövlət bəzi işlər görür, yaxın müddətdə bu problemlər həll olunmayacaq və bunun üçün bəlkə də təfəkkür dəyişməlidir, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir və görünür, bu 3 nəsil dəyişənə qədər xarici investorların Azərbaycana oturuşmasında da bəzi problemlər olacaq. Kimlərsə gələcək, kimlərsə gedəcək, amma əsas odur ki, ortada fakt var və Azərbaycana son bir neçə ildə 29 milyard dollarlıq sərmayə yatırılıbdır. Dinləyicimizə sonda bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krizisi sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyev idi. Ona sualları isə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı, Xalq qəzetinin əməkdaşı Zəbuhi Məmmədli verirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Bir həftə sonra həftənin panoramasına Azadlıq Radiosundan baxmağı unutmayın.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня наши гости из Еревана, Валерий Азаян, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Из Баку, Тагрул Джеварли, эксперт из информационного агентства «Туран», и из Тбилиси Розуа Сатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор. Сегодня, как можно, наверное, догадаться по списку гостей, наша тема – это сельское хозяйство. И я хотел бы начать с ретрансляции такого очень популярного и традиционного представления о том, что деревня вымирает, а социально, экономически она не способна развиваться в традиционных формах хозяйствования. И я, в общем, год назад делал цикл передач по российской деревне. И люди новые, люди, которые появились на селе, уверяли меня, что будущее за фермерскими хозяйствами. Их основное отличие в том, что они не требуют привлечения значительного числа рабочих рук, а, соответственно, сегодняшнее население села, оно избыточно. Скажите, похожие проблемы в ваших странах? Я начну с Еревана. Валерия Заян, вам слово.
Я думаю, что да. Дело в том, что все это связано с переходом к рыночным отношениям. Вот в постприватизационный период сформировалось огромное количество мелких раздробленных хозяйств. Этим хозяйствам перестраиваться в новых отношениях весьма трудно, потому что в первую очередь необходимо, чтобы инфраструктуры сельской местности соответствовали новым условиям хозяйствования. И я думаю, что наши проблемы, они схожи с проблемами, которые в Грузии и в Азербайджане. Вообще сельское хозяйство нуждается в поддержке. Уровень этой поддержки на сегодняшний день, можно сказать, недостаточный.
Благодарю вас. Я думаю, что мы подойдем к каким-то детальным характеристикам. Тагрул Джувалы из Баку. У меня такой вопрос. Наш предыдущий гость сказал о том, что сельское хозяйство нуждается в поддержке. Мы видим на примере Европы, что сельское хозяйство дотируется. Скажите, это что, вот тенденция, которая, ну, на ваш взгляд, будет сохраняться и как-то развиваться? Почему сельское хозяйство не может быть самоокупаемым?
Ну, я думаю, эта проблема будет, дотирование будет сохраняться достаточно долго, но здесь в Азербайджане интереснее другое, что самая главная проблема сельской местности до недавнего времени была, конечно, инфраструктура. И очень трудно было и добираться до села, и товар свой фермеру было трудно продавать. В общем, эти бесконечные инфраструктурные проблемы, вплоть до того, что света не было во многих регионах. Вот сейчас в какой-то степени эта проблема, конечно, уже решается, потому что уже несколько лет существует программа развития регионов, и в ее рамках развивается инфраструктура сельской местности тоже. И я полагаю, что, по крайней мере, на нынешнем этапе это для Азербайджана даже важнее, чем прямые дотации. Кроме того, надо учесть, что крестьянство наше не облагается никакими налогами, исключая налог на землю. Это тоже достаточно существенная поддержка. Правда, это было не от хорошей жизни, и так им нечем было платить, но все-таки это реально существует. Я полагаю, что здесь главная проблема – это все равно вот это промежуточное звено, то есть отсутствие нормальной переработки сельскохозяйственной продукции, конечно, создает большие проблемы, потому что все-таки тот вот исходный производитель в сельском секторе, он, конечно, производя, он должен быть гарантирован по части сбыта его продукции.
Благодарю вас. И Тбилиси, Резо Асатиане. Ну вот, я так понимаю, что речь идет о проблемах горской экономики, да, потому что проблемы инфраструктуры, они вообще характерны для горной местности, где достаточно сложно, так сказать, и просто как бы наладить сообщение с равниной и возделывать землю, заниматься сельским хозяйством. Ну и у каждой страны, так сказать, я думаю, что Азербайджану легче в этом смысле, потому что он богаче среди других стран Южного Кавказа. Скажите, вот с этой проблемой, как справляются в Грузии и, скажем, если на более общий уровень выходить, обречено ли горское сельское хозяйство?
Да, интересный очень вопрос. Разрушение колхозов, совхозов в мелкие такие участки, это привело к разрушению материально-технической базы, я имею в виду и те технические средства, которые были использованы в колхозах и совхозах, они были приватизированы. В большинстве случаев эта техника, она попала в руки не совсем людей, которые занимались сельским хозяйством. Поэтому вот этот результат отрицательный, он заключается в том, что использовать технику, старую технику, советскую технику, было уже невозможно на этих мелких участках. А возможности для того, чтобы покупать специфические технические средства, тракторы, которые были бы возможны использовать в горных местностях, этого у крестьян не было. Сейчас правительство начало об этом думать, и уже в этом году для Восточной Грузии были, они были обеспечены несколькими сотнями тракторов, и, насколько мне известно, даже сейчас правительство старается обеспечить уже и другие части Грузии, в том числе, конечно, и горные местности.
Благодарю вас. И Ереван... Валерий Азаян, скажите, а есть ли какие-то протекционистские законы или программы, которые, ну, обеспечивали бы приоритет отечественной сельхозпродукции перед импортной на внутреннем рынке?
Высокая себестоимость обусловлена в первую очередь зависимостью от энергоносителей, которые в основном республика импортирует. Что касается оказания поддержки, то, безусловно, меры государственной поддержки гораздо ниже, и они не сопоставимы с той поддержкой, которая оказывается, значит, в странах Евросоюза, к примеру. Но, тем не менее, вот по перечисленной продукции, товары армянские, они весьма конкурентоспособны и на внешних рынках. Достаточно сказать, что в общем объеме экспорта приблизительно 1/3 приходится на страны Евросоюза. А что касается протекционистских мер, то они направлены на развитие растениеводства, ветеринарии, животноводства, перерабатывающей промышленности. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, вопросы орошения и, как я уже сказал, инфраструктурного обеспечения сельского хозяйства. Это и дорожное строительство, ирригационные системы, в общем, весь этот комплекс.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Баку, Тагру Джварлы. Я хочу вам задать тот же вопрос, который я задавал нашему коллеге из Тбилиси. Скажите, вот вы говорили о сложностях инфраструктуры. Мы сейчас слышали о том, что сельскохозяйственная продукция в горной местности, она достаточно высока по себестоимости. Вот все-таки горное земледелие, оно обречено, наверное, можно как-то очень существенно удешевить затраты на производство сельхозпродукции, если ориентироваться на равнину.
Ну, вы знаете, в Азербайджане, во-первых, специфичность в том, что у нас равнинная местность достаточно большая, где производится сельхозпродукция. Правда, в основном это такие высокорентабельные производства, как хлопок и виноград. Но с горной местностью это правда, это серьезная проблема. И, скажем, в Азербайджане долго работала, и сейчас она продолжает свою работу, программа Всемирного банка кредитования как раз только развитие горных регионов. Сейчас, повторяю, там инфраструктура более-менее приводится в порядок, есть даже государственная программа достаточно большая и подробная, но стоимость продукции, конечно, вообще в первую очередь, как уже было отмечено, связана с энергоносителями. И в Азербайджане вот в этом году обычный потребитель почувствовал это очень остро, потому что где-то в январе подняли цены на дизельное топливо. В тот момент казалось, что ничего особенно страшного не произошло, но вот сейчас пришло лето, фруктов, например, произведено в Азербайджане 600 тысяч тонн, а это на 50% больше, чем в прошлом году, а цены жутко кусаются. И как бы в Азербайджане никогда не было проблем с фруктами, население как бы считало, что вот придет дешевый сезон, и я наемся вдосталь, но в этом году это не так, потому что цены, повторяю, для Азербайджана сумасшедшие. Государство должно быть очень внимательно еще и к настроениям вот этого сельхозпроизводителя, потому что если за этим не следишь, то, как правило, он начинает играть свои собственные игры, а так как он мало информирован, то, как правило, он ошибается. То есть в прошлые годы мы не раз замечали, как он засевал там, скажем, свеклу, а оказывалось, что сахар подешевел. То есть он мало информирован и действует зачастую вслепую. Значит, нужна еще какая-то информационная инфраструктура.
Благодарю вас, и мы подошли к последнему кругу нашей программы, поэтому я хотел бы наших гостей попросить буквально там в уложении уложившись в 1-2 минуты, сказать о том, что им видится наиболее сложной проблемой в сельском хозяйстве их страны и пути преодоления возникающих сложностей. Ну вот я уже слышал комплексный подход, информированность, инфраструктура развития, инфраструктура рынка. Давайте вот поговорим о том, каким видится будущее сельского хозяйства. Ереван Валерий Азаян.
Основная сложность, на мой взгляд, именно заключается в том, что нужно развиваться региональное сотрудничество. Вот я большое внимание уделяю именно разработке и реализации региональных программ, тем более в рамках нового соседства с Евросоюзом. Другой важной задачей является выработка правил игры, то есть законодательно-правовой базы. В этом отношении тоже большая работа проводится по гармонизации национального законодательства с законодательством Евросоюза. И вот очень важно, так как были отмечены вопросы внедрения новых технологий, вопросы реализации сельхозпродукции и так далее, вот мне кажется, именно интеграционный процесс я бы поставил это во главу угла.
Благодарю вас, Тагрул Джуварлы, вам слово.
Я все-таки думаю, что с точки зрения региональной, все горные районы, в основном там животноводство развивается. И вот я тоже из своих впечатлений расскажу так, что, конечно, вот эти существующие сложности на Южном Кавказе, конфликты известные, они, конечно, как бы заперли вот этих животноводов в горных регионах. Раньше они спокойно направлялись на пастбища на соседние территории, и как бы в этом смысле это была единственная хозяйственная структура. Сейчас это поломалось, и это тоже большая проблема, и в этом смысле развитие сельского хозяйства, конечно же, это я говорю не потому, что эта передача называется «Кавказский перекресток», но она, конечно, в известной степени связана и с теми политическими сложностями, которые есть на Южном Кавказе, хотя, на первый взгляд, это как будто незаметно.
Благодарю вас и Тбилиси вам закрывать программу.
Я согласен с точки зрения моих коллег с Еревана и с Баку. Если взять стратегию, то, конечно, нам надо ориентироваться на взаимовыгодные отношения и на Кавказе, это раз. Что касается конкретно для Грузии, в чем я вижу перспективы или приоритеты, это, по-моему, мы более активно должны развивать рынок купли и продажи земли. Рынок земли это позволит, по-моему, в некоторой степени решить проблему мелкоземелья и даже в горной земледелии. Если мы сможем это очень пропорционально, не ущемляя региональные особенности, я имею в виду в Грузии региональные особенности того или иного региона, но всячески способствовать тому, чтобы земля получила своего хозяина, только в этом случае мы можем более бережно относиться к нашим богатствам.
Благодарю вас, и мы заканчиваем круглый стол. Вы слушали «Кавказский перекресток», посвященный сельскому хозяйству. В нем принимали участие из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор, из Баку Тагрул Джеварли, эксперт из информационного агентства «Туран», и из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, и из Еревана Азаян Валерий, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Diasporanın fəaliyyətini götürsün, kəndi yoxdur fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.